Today This Morning.
Halo, halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat ya? Eh, jangan sakit. Upayakan istirahat yang cukup, olahraga, atau setidaknya berjemur deh supaya kena matahari. Makan, jangan diet, dan minum vitamin. Kenapa saya cerewetin lagi nih? Karena nggak hanya di Indonesia, di Amerika juga kami mulai khawatir dengan mutasi lain virus corona yang dikenal dengan varian Mu. Varian Delta belum lagi selesai diberantas, kini sudah muncul varian baru yang menurut Badan Kesehatan Dunia WHO jauh lebih cepat menular dan lebih kebal vaksin. Ampun. Namun kami akan senantiasa menyampaikan update-nya untuk Anda, tentu saja dalam VOA This Morning yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC.
Mullah Muhammad Hasan Akhwan, Sarparasti Riasatil Wazara.
Taliban mengumumkan bekas pemimpin Taliban yang dikenai sanksi PBB, Mullah Muhammad Hasan Akhwan, sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka. Informasi akan kami sampaikan lengkap pagi ini selain tentunya.
Untuk itu maka diperlukan memang upaya-upaya yang lebih komprehensif dari negara dalam memastikan perlindungan bagi para pembela HAM.
Itu tadi petikan laporan tentang meningkatnya serangan terhadap pembela HAM di Indonesia. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Namun sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Giovanni. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah setuju untuk hadir minggu depan di hadapan panel Kongres yang menyelidiki penarikan militer Amerika Serikat dari Afghanistan mengakhiri perang dua dekade yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Anggota Kongres dari Partai Republik yang beroposisi dan beberapa rekan Presiden Biden dari Demokrat mengkritisi penanganan penarikan pasukan, pemberangkatan warga Amerika dan ribuan warga Afghanistan yang bekerja untuk pasukan Amerika sebagai penerjemah dan penasehat selama perang. Kritik itu terutama gencar setelah 13 anggota militer Amerika tewas dalam serangan bom bunuh diri di Bandara Kabul pada hari-hari akhir penarikan. ISIS Khorasan, sebuah pecahan dari kelompok teroris yang beroperasi di Timur Tengah dan beroperasi di Afghanistan, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Blinken setuju untuk bersaksi di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Selasa depan, meskipun komite kongres lainnya kemungkinan juga akan menyelidiki penarikan pasukan tersebut. Merujuk pada dampak perubahan iklim, Presiden Joe Biden hari Selasa berada di New Jersey dalam rangka mengunjungi kerusakan yang disebabkan banjir di wilayah timur laut yang mematikan. Biden mengungkapkan rasa simpati mendalam bagi semua keluarga yang menderita kerugian besar akibat bencana yang berasal dari sisa-sisa badai Ida. Setelah pemberhentiannya di New Jersey, Biden dijadwalkan mengunjungi kota New York dan mensurvei dampak yang terjadi di sana, dan ia juga menyerukan pembiayaan federal atas infrastruktur agar dapat melindungi properti dan masyarakat dengan lebih baik dari badai-badai di wilayah tersebut dan di luar kawasan di masa mendatang.
I mean, every part of the country is getting hit by extreme weather. And we're now living in real time what the country is going to look like.
Setiap bagian negara mengalami cuaca ekstrim, kata Biden dalam sebuah pengarahan di Pusat Pelatihan Manajemen Darurat, Somerset County, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat federal, negara bagian, dan lokal, termasuk Gubernur New Jersey, Phil Murphy. Biden mengatakan ancaman dari kebakaran hutan, angin topan, tornado, banjir, dan cuaca ekstrim lainnya harus ditangani dengan cara yang dapat mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Kita tidak bisa membalikannya terlalu banyak, namun dapat mencegah terjadinya dampak yang lebih buruk, kata Biden. Perwakilan pemerintah dan pihak oposisi Venezuela hari Senin sepakat untuk menemukan mekanisme dalam memenuhi kebutuhan rakyat Venezuela, khususnya menghadapi pandemi virus corona.
Que se refiere principalmente a la necesidad de que Venezuela rescate, recupere los activos, recupere el dinero que se encuentra depositado en cuentas en el extranjero y que no le pertenecen a nadie más.
Menurut siaran pers bersama yang dikeluarkan Senin malam pada penutupan putaran pertama negosiasi, pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk membangun mekanisme untuk pemulihan dan perolehan sumber daya guna memenuhi kebutuhan sosial penduduk dengan tekanan khusus pada dampak pandemi COVID-19.
Que entre los dos temas de agenda para la próxima ronda, el primero será el sistema de justicia en Venezuela.
Mereka juga sepakat bahwa butir pertama dari putaran pembicaraan berikutnya adalah diskusi mengenai sistem peradilan dan menghormati kerangka kelembagaan yang ditetapkan dalam konstitusi. Putaran pembicaraan tersebut berlangsung 3 minggu setelah penandatanganan nota kesepahaman pada 13 Agustus lalu yang menandai dimulainya proses yang diperkirakan akan berlangsung sedikitnya selama 6 bulan. Pembicaraan itu terjadi setelah gagalnya 5 upaya selama 7 tahun terakhir dan keterpurukan Venezuela dalam krisis ekonomi sosial dan politik yang diperburuk oleh pandemi yang parah dan mengakibatkan lebih dari 5 juta warga atau 10% dari penduduk Venezuela beremigrasi. Seorang juru bicara kelompok bawah tanah utama yang mengkoordinasikan perlawanan terhadap pemerintah militer Myanmar hari Selasa mendesak masyarakat internasional untuk mendukung seruannya bagi pemberontakan nasional.
And so we are hoping that international community there's still room for.
Bicara dari lokasi yang dirahasiakan, Dr. Sasa mengatakan kepada Sky News bahwa tanpa sanksi yang lebih keras terhadap junta, kemungkinan perang saudara lebih besar akan bisa terjadi atau bahkan sebuah genosida di Myanmar. Penjabat Presiden Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, Dua Lasila, menyerukan pemberontakan di setiap desa, kota kecil, dan kota-kota besar di seluruh negeri secara serentak dan menyatakan situasi yang ia sebut keadaan darurat pada hari Selasa. Kelompok itu memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan yang terdiri dari beberapa legislator terpilih yang dilarang mengambil kursi jabatan mereka ketika militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Via This Morning, Taliban hari Selasa mengumumkan bekas pemimpin Taliban yang dikenai sanksi PBB, Mullah Muhammad Hasan Akhund, sebagai pemimpin pemerintahan baru mereka, sementara memberikan jabatan-jabatan penting lain kepada beberapa pejabat tingginya. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Juru bicara Taliban, Sabihullah Mujahid dalam konferensi pers, mengumumkan salah seorang pendiri Taliban, Mullah Hasan Akhund, sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan dan Mullah Abdul Ghani sebagai wakilnya.
Mullah Muhammad Hasan Akhund, Sarparasti Riyasatil Wazara.
Mullah Yaqub putra Mullah Omar, pendiri dan bekas pemimpin tertinggi Taliban yang sudah tewas, ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan. Jabatan Menteri Dalam Negeri diberikan kepada Sirajuddin Haqqani, putra pendiri jaringan Haqqani yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika. Amir Khan Mutaki, perunding Taliban di Doha dan anggota kabinet rezim pertama diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Sabihullah Mujahid di Pusat Informasi dan Media Pemerintah di Kabul mengatakan kabinet ini belum lengkap, masih sementara dan menambahkan Taliban akan berupaya merangkul orang-orang dari bagian-bagian lain Afghanistan. Taliban menjanjikan pemerintah inklusif yang mewakili berbagai etnis Afghanistan, meskipun perempuan tidak mungkin menjabat posisi penting. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa dengan hati-hati menanggapi pemerintah baru Afghanistan oleh Taliban dan mengatakan akan mengikuti arah masa depan Afghanistan. Dalam komentar pertamanya tentang penunjukan Mullah Muhammad Hasan Akhund sebagai pemimpin Taliban, Erdogan mengatakan tidak tahu berapa lama susunan pemerintahan baru saat ini akan bertahan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin Selasa memuji Qatar atas dukungannya selama pengangkutan udara besar-besaran Amerika dari Afghanistan bulan lalu. Kedua pejabat itu berbicara Selasa di sebuah konferensi pers di Doha bersama para menteri luar negeri dan pertahanan Qatar. Blinken mengatakan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Taliban untuk memfasilitasi penerbangan charter tambahan dari Kabul bagi orang-orang yang ingin meninggalkan Afghanistan setelah keberangkatan militer dan diplomatik Amerika.
Conducting a great deal of diplomacy on this as we speak. We've also been engaging with the Taliban on this topic. Including in recent hours.
Kami saat ini sedang melakukan banyak diplomasi terkait hal ini. Kami juga telah terlibat dengan Taliban mengenai topik ini, termasuk dalam beberapa jam terakhir. Mereka mengatakan akan mengizinkan orang-orang dengan dokumen perjalanan pergi dengan bebas. Kita berpegang pada pernyataan tersebut.
Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani mengatakan masih banyak yang harus dilakukan di Bandara Internasional Kabul untuk mempersiapkan penerbangan komersial.
What has been fixed is already making the airport capable to receive.
Yang sudah diperbaiki adalah menjadikan Bandara Kabul bisa menerima penerbangan charter. Kita sudah memulai penerbangan bantuan kemanusiaan sebagai uji coba dan perintis.
Blinken dan Austin berada di Qatar untuk menyampaikan terima kasih kepada negara Teluk Arab terkait puluhan ribu orang yang berhasil dievakuasi dari Afghanistan setelah Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus. Madiyoni, Jimmy Manan, VOA.
Badan Urusan Pangan dan Pertanian Dunia FAO mengingatkan bahwa jutaan warga Afghanistan berisiko kelaparan jika para petani tidak menerima benih tanaman yang dibutuhkan untuk tanaman gandum mereka pada musim dingin sebelum akhir bulan ini. Laporannya disampaikan tim VOA.
Sekitar 70% warga Afghanistan tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO melaporkan 1 dari 3 penduduk atau 14 juta orang menderita kelaparan akut, dengan 4 juta di antaranya berada di ambang krisis pangan. Direktur Kedaruratan dan Ketahanan FAO, Rain Paulson, mengatakan lebih dari 20% rumah tangga menghadapi kekurangan pangan. Katanya, tingkat malnutrisi meningkat dan banyak anak berisiko meninggal. Berbicara lewat tautan video dari Islamabad, ibu kota Pakistan, Paulson mengatakan musim panen gandum mendatang yang genting sedang terancam. Hal ini akibat kekeringan yang melanda, serta ketidakpastian situasi politik dan militer di Afghanistan. Dia memperingatkan peluang untuk membantu para petani semakin kecil, sementara musim panen gandum semakin dekat.
Towards the end of September, we need to make sure that planting is starting. There's a very short window of time to be able to address that.
Menjelang akhir September, kita harus memastikan penanaman sudah dimulai. Hanya ada sedikit waktu untuk bisa mengatasi masalah itu. Kita tidak bisa menunda bibit lagi, petani tidak bisa menunggu. Kita harus melakukan segalanya untuk memastikan semua rumah tangga Afghanistan yang rentan itu tertolong.
Paulson memahami gandum merupakan komoditas biji-bijian paling penting di Afghanistan yang menjadi sumber kalori harian bagi lebih dari setengah penduduk Afghanistan. Berjuta-juta warga Afghanistan juga bergantung pada ternak mereka untuk bertahan hidup. Kembali, Rain Paulson.
There are more than 3 million livestock at risk. We're approaching winter.
Lebih dari 3 juta ternak terancam. Kita semakin mendekati musim dingin. Dukungan untuk memastikan ternak bisa selamat dan berkembang sangatlah vital. Kemarau saja sudah merupakan ancaman besar untuk ternak. Begitu juga musim dingin. Jadi, bekerja sama dengan para pengembala ternak yang rentan ini memastikan makanan ternak konsentrat diterima oleh gembala dan petani sangatlah penting.
FAO telah menyokong lebih dari 1,5 juta penduduk di 26 dari 34 provinsi di Afghanistan tahun ini. Badan itu berencana mendukung 1,5 juta orang lainnya dengan benih, uang tunai, dan bantuan lain selama sisa tahun ini. Akan tetapi, pihaknya membutuhkan dana $15 juta untuk melaksanakannya. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengatakan tren serangan terhadap para pembela HAM kian meningkat. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers peringatan Hari Pembela HAM Nasional. Anugrah Adiansyah melaporkannya.
Komisioner Komnas HAM, Hairansyah Ahmad, mengatakan tren serangan dengan berbagai bentuk terhadap para pembela hak asasi manusia semakin meningkat. Hal tersebut didapatkan dari data aduan yang masuk ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.
Untuk itu maka diperlukan memang upaya-upaya yang lebih komprehensif dari negara dalam memastikan perlindungan bagi para pembela HAM.
Lanjut Hairansyah, serangan itu bisa berupa ancaman, penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia. Tak luput para pembela hak asasi manusia juga kerap mendapatkan serangan fisik, psikis, verbal, seksual, digital, hingga diskriminasi.
Pelanggaran ancaman atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan pembela HAM dan melakukan kerja-kerjanya.
Menurut Hairansyah, keberadaan pembela hak asasi manusia di Indonesia sangat penting dalam kemajuan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Pembela hak asasi manusia dalam perjalanan bangsa Indonesia sudah berpartisipasi dan berkontribusi terhadap kemajuan hak asasi manusia baik di tataran kebijakan maupun implementasinya. Bukan hanya itu, para pembela hak asasi manusia juga telah berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik, serta kampanye hak asasi manusia.
Namun demikian kenyataannya bahwa para pembela HAM sampai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Terutama perempuan pembela HAM yang memiliki keunikan terkait dengan identitas gender dan seksualitasnya. Mereka kerap mengalami pelanggaran, ancaman dan serangan yang menyasar tubuh dan atau identitas perempuannya.
Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Iswarini, menjelaskan berbagai peristiwa pelanggaran itu menunjukkan betapa seriusnya permasalahan terkait dengan serangan terhadap pembela hak asasi manusia. Padahal bermacam regulasi telah dikeluarkan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia.
Meski hak untuk melakukan pembela HAM telah diakui dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun masih terdapat celah antara norma dan operasionalisasi perlindungan terhadap pembela HAM.
Iswarini menjelaskan, kerja-kerja pembela hak asasi manusia seharusnya dipandang sebagai bentuk kontribusi signifikan terhadap tanggung jawab penegakan hak asasi manusia yang diemban oleh pemerintah, bukan malah sebaliknya. Pasalnya, dalam perjanjian hak asasi manusia, negara memiliki 3 kewajiban utama, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya.
Sebagai mitra paling strategis dalam hak asasi manusia, sudah sepatutnya kebijakan perlindungan bagi para pembela HAM diupayakan oleh pemerintah.
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 2015 hingga 2021, ada 87 kasus yang diadukan langsung oleh perempuan pembela hak asasi manusia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dan kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham Dow Jones dan Standard & Poor's 500 jatuh hari Selasa, sementara kecemasan atas melambatnya pemulihan ekonomi memudarkan harapan bahwa Bank Sentral Amerika akan mempertahankan dukungannya agak lebih lama setelah muncul laporan penggajian yang lemah. Perusahaan farmasi Amgen Incorporation dan Merck masing-masing turun sekitar 2,5%, sehingga kedua pabrik obat itu menyeret turun indeks Dow Jones setelah Bank Morgan Stanley menurunkan peringkat saham mereka. Produsen pesawat Boeing Corporation juga tergelincir 1,9% setelah Ryanair dari Irlandia mengakhiri pembicaraan seputar pembelian pesawat jet 737 MAX 10 yang bernilai puluhan miliar dolar karena perselisihan harga. 10 dari 11 subindeks jatuh pada awal perdagangan dengan sektor-sektor ekonomi yang berpengaruh besar pada ekonomi seperti industri, real estate, dan bahan bangunan yang memimpin keanjlokan itu. Tetapi indeks Nasdaq yang dipadati perusahaan teknologi mencapai rekor tertinggi, didukung oleh keuntungan dari Amazon.com, Facebook, Apple, dan Google Alphabet. Karena perusahaan-perusahaan itu umumnya memiliki kinerja lebih baik di dalam lingkungan dengan suku bunga yang rendah. Kini kita beralih ke Inggris. Pameran makanan khusus dan bermutu tinggi atau specialty and fine food kembali diadakan di Kensington Olympia London setelah bersama sebagian besar acara utama lainnya ditunda tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Perusahaan yang hadir pada acara itu adalah anggota industri yang sangat terpukul oleh pandemi, terutama yang beroperasi di sektor perhotelan. Salah satu perusahaan itu adalah Dylan, sebuah jaringan restoran yang sukses di North Wales. Dylan terpaksa tutup selama penutupan wilayah nasional berulang kali di Inggris. Pemiliknya mulai membuat makanan Dylan yang bisa dikemas dan dimakan oleh pelanggan di rumah. Salah seorang direktur Dylan, Robin Hudson, mengatakan, "Pada awalnya kami sangat terpukul. Jelas seperti semua bisnis restoran, kami tidak punya bisnis. Jadi itu yang membuat kami berpikir daripada duduk di rumah tanpa melakukan apa-apa, kami memutuskan untuk berkembang menjadi bisnis eceran," ujarnya. Inggris kini mengalami hambatan rantai pasokan makanan dan minuman dengan berbagai masalah seperti Brexit dan keterlambatan pengiriman karena pandemi COVID-19. Rak-rak di sebagian pasar swalayan kosong dan belanja online sering mengalami kekurangan persediaan barang. Perusahaan lain yang produknya diminati adalah New English Teas. Namun produk teh mereka dikemas di India dan Sri Lanka. Masalah logistik internasional untuk mengirim teh itu ke Inggris menjadi lebih rumit. Direktur penjualan Woodley mengatakan, kini pengirimannya terhambat karena kekurangan kapal dan ruang peti kemas, serta dampak COVID-19 yang masih terasa di pelabuhan-pelabuhan. Meskipun kurva pandemi COVID-19 sudah mulai menurun di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk terus waspada karena munculnya varian baru virus COVID-19 yang disebut varian Mu. yang berpotensi kembali menaikkan kasus positif corona. Kita Intan melaporkan langsung dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap mewaspadai berbagai varian baru virus COVID-19 yang muncul seiring dengan tingkat penularan yang terus terjadi. Varian terbaru, varian Mu atau varian B1621 yang pertama kali ditemukan di Kolombia kini telah menyebar di 43 negara dan disebut oleh WHO masuk ke dalam kategori varian of interest atau varian yang sedang dimonitor ketat. Pemerintah katanya bersiaga agar varian Mu tidak masuk ke Indonesia.
Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa virus corona tidak akan mungkin hilang total. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan perbakan wabah virus tersebut agar jangan sampai memperburuk situasi pandemi di kemudian hari. Jokowi menjelaskan berbagai perbaikan situasi pandemi yang telah dicapai sampai detik ini, diantaranya adalah tingkat bed occupancy ratio atau BOR bagi pasien COVID-19 di rumah sakit secara nasional sudah mencapai 21%. Kemudian, kasus aktif corona yang saat ini sudah berada di level 150.000 dari semula 500.000-an. Kabar baik ini, ujar Jokowi, jangan menimbulkan euforia atau kesenangan yang berlebihan karena berbagai varian baru virus corona masih mengintai kehidupan masyarakat. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, varian Mu pertama kali ditemukan di Kolombia pada Januari 2021. Varian tersebut ditetapkan WHO sebagai varian of interest pada 30 Agustus 2021 karena varian ini mengalami perubahan dalam susunan genetiknya yang diprediksi dapat mempengaruhi karakteristik virus. Meski begitu, menurutnya diperlukan penelitian lebih mendalam untuk membuktikan apakah varian Mu ini lebih ganas dari varian Delta atau tidak.
Dengan demikian, indikasi karakteristik Mu seperti lebih ganas dibanding Delta atau dapat menghindari kekebalan tubuh masih merupakan perkiraan dan masih terus diteliti lebih dalam.
Ia pun memastikan berdasarkan data whole genome sequencing per 6 September 2021, varian Mu belum ditemukan di Indonesia. Guna mencegah masuknya berbagai varian baru tersebut ke tanah air, pemerintah senantiasa melakukan berbagai pengetatan, salah satunya dengan mewajibkan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Selain itu, testing pada saat kedatangan dan kepergian, serta persyaratan vaksinasi COVID-19. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengungkapkan potensi terjadinya gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia cukup besar. Hal ini dikarenakan kurva pandemi, khususnya di luar Jawa dan Bali, masih belum mendatar. Selain itu, strategi penanganan pandemi yang kuat masih belum merata di seluruh Indonesia. Hal ini katanya diperparah dengan munculnya varian baru, seperti Mu yang katanya bisa memperburuk kondisi pandemi di Indonesia.
Itu juga berpotensi menimbulkan perburukan situasi pandemi di satu wilayah atau negara seperti Indonesia dan menimbulkan gelombang tiga, iya. Tapi deltanya tetap masih mendominasi, kan deltanya belum selesai.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Via This Morning, belum lama ini diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya berkumpul untuk bersepeda sambil beramal guna membantu korban pandemi virus corona di Indonesia. Kita simak laporan Ronan Zakaria yang disampaikan Irfan Ihsan.
Masih dalam semangat Hari Kemerdekaan Indonesia, diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya berkumpul di Black Hill Regional Park di negara bagian Maryland. Memeriahkan acara bersepeda bersama sambil mengumpulkan dana untuk korban pandemi COVID-19 di Indonesia. Kegiatan ini diinisiasi komunitas pesepeda Indonesia di area Washington DC. Gatut Ahmadi, selaku ketua panitia acara ini, mengatakan,
Event ini adalah event pertama yang dijalankan dari rakyat untuk rakyat ya. Namanya seperti tertera di situ, DC Goes for Indonesia, Charity Fun Bike. Jadi kita buat sepeda gembira untuk rakyat Indonesia atau diaspora di Amerika dengan juga menggalang dana gitu untuk Indonesian COVID crisis.
Kegiatan bersepeda ini dibagi dua kelompok, yaitu mountain bike atau sepeda gunung dan road bike atau sepeda jalanan. Diaspora Indonesia yang mengikuti kegiatan ini pun merasa gembira dan menikmati setiap tantangan yang mereka hadapi. Eko Iswanto yang ikut dalam kategori sepeda gunung dan Nita yang ikut dalam kategori sepeda jalanan mengatakan,
"Ya, selama di Amerika udah berapa tahun ini baru pertama kali ini. Tadinya itu waduh kekirain waduh gimana gitu, enggak kuat, ternyata itu menyenangkan. Kayak itu bikin menagih lah gitu. Waduh, mantap."
Karena slippery jadi banyak yang agak kepleset-kepleset, terus kayaknya banyak yang nyasar juga tadi, kayaknya di sweep lagi tuh.
Hal menarik lainnya adalah partisipasi dari diaspora negara lain di acara ini, seperti Jasper Caparas yang berasal dari Filipina.
This is a great fun charity ride, I love it, I had fun, all the folks are nice, and I have a sister actually in Jakarta, I have my niece, my nephew, my brother-in-law there, so why not helping out, you know, this is the one of the best.
Ini merupakan kegiatan bersepeda sambil beramal yang menyenangkan. Semua orang di sini baik dan saya menyukainya. Saya memiliki saudara perempuan, keponakan, dan ipar di sana, jadi kenapa saya tidak ikut membantu, kata Jasper. Ia juga mengatakan ini adalah salah satu kegiatan bersepeda sambil beramal terbaik yang pernah ia ikuti. Acara DC Go West for Indonesia Charity Fun Bike ini berhasil mengumpulkan dana sebesar total $11,000 atau sekitar 150 juta rupiah yang didapat dari peserta, para pengusaha, serta beberapa organisasi komunitas Indonesia di sekitar Washington DC yang kemudian diserahkan kepada lembaga non-profit Indonesia Relief USA untuk disalurkan ke Indonesia. Presiden Indonesia Relief USA, Michael Dompas, kepada VOA mengatakan,
"Nanti setelah ini kita pengurus dari GOES dan Indonesia Relief, saya akan berbincang lagi bagaimana kita akan menyalurkan dana ini. Jadi itu masih akan dibicarakan dalam rapat kita mungkin minggu depan."
Dari Washington DC, untuk Ronan Zakaria, saya Irfan Isan, VOA.
Ajang pameran komik dan karya seni populer tahunan AwesomeCon kembali digelar di Walter E. Convention Center di Washington, D.C. Acara ini menjadi kesempatan emas untuk bertemu dengan para seniman dari berbagai penjuru Amerika dan sekaligus ajang berburu karya unik bagi para kolektor. Berikut laporannya.
Salah seorang pengunjung yang suka mengikuti kegiatan bermain kostum atau cosplayer bernama Rebecca Ryan mengatakan, sungguh menyenangkan bisa menghadiri acara di dunia nyata dan ia sangat bersemangat kembali ke AwesomeCon.
I am so psyched to be back. It is super exciting to have an event IRL.
Tahun lalu, AwesomeCon ditiadakan karena pandemi. Tahun ini, acara 3 hari ini menyedot hampir 45 ribu pengunjung, masih jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Sesuai kebijakan Pemda Washington DC, AwesomeCon memberlakukan protokol kesehatan ketat, seperti penggunaan masker, pembatasan sosial, dan penyanitasi tangan yang tersedia di berbagai sudut. Allison dan keluarga rela menyetir mobil dari North Carolina untuk menghadiri ajang AwesomeCon.
We feel pretty safe. We actually drove up here from North Carolina.
Kata Allison, acara di kotanya tidak mengharuskan mandat masker. Namun, karena anak-anaknya ingin menghadiri sebuah acara, mereka lalu pergi ke Washington DC untuk hadir di AwesomeCon karena keamanannya. Kembalinya AwesomeCon melegakan hati vendor mainan dan pernak-pernik yang biasa mengandalkan pemasukan dari pameran. Cortland, yang adalah vendor toko mainan dan kostum Chicago Costume, merasa senang bisa hadir di acara AwesomeCon ini. Ini adalah acaranya yang ketiga di masa pandemi. Ia melihat para pengunjung sepertinya sangat semangat untuk bisa menghadiri acara tatap muka.
It feels great. This is my third event that I'm back, and seems like everybody's very excited to be back to doing in-person events.
Cortland merasa ia sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjaga keselamatan dirinya. Ditambah lagi, ia dan karyawannya sudah menjalani vaksinasi COVID-19 dan ada mandat masker di acara ini. Penulis dan seniman pun juga gembira bisa memamerkan kembali karya terbaru mereka secara tatap muka dengan penggemar.
Feels nice and normal to be at a booth talking to people.
Kepada VOA, penulis Ted Woods mengatakan ia merasa senang dan kembali normal bisa berada di stand dan ngobrol dengan pengunjung, berjualan, menggambar dan melakukan berbagai keseruan di acara ini. Pengunjung pun bisa kembali memamerkan kostum favorit yang berbeda-beda tapi dengan aksesoris yang sama. Masker. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Anda masih di Bio This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak Bio This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.vindonesia.com. Dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.